Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpstjórinn mættur. Góðan dag. Nú, það kom fram á upplýsingafundi áðan að 151 greinast smitaðir af veirunni. Mm-hmm.
Já, þetta nú tölur á blaði og það gegna sínu hlutverki, það alveg rétt. Það sem stóra máli í þessu, það búið að taka ákvörðun að fara bólusetja börn 12-15 ára. Það ætla þau að gera algjörlega miskunnalaust núna. Þau ætla að forna þessum aldurshóp í þessa tilraun með þessi lyf.
Geta börnin ekki neitt?
Við skulum bara rétt vona það en hvernig uppspretta heldur þú að það verði innan skólana þegar börnin verða síðan hólfu niður í óbólusett og bólusett heldur að verði ekki nýst á þeim sem eru ekki
En verða þá foreldrar að taka börnin sína úr skólanum til þess að koma
Ég skal ekki segja það því að það þá fundur hjá menntamálanefnd Alþingis í dag og það sem að þetta verði nú endanlega ákveðið en það þarna á henni Kamilu að heyra sem aðstóðar sóttvarnalæknir að þau að fara að gera þetta og hún vitnaði mitt í að það væri Pfizer lyfjafyrirtækið sem segði að þið væri tilbúnir. Það eru lyfjafyrirtækin sem að stýra þeim.
Þau hafa verið að stýra
þeim. Já, þau að stýra þeim og þau gera þetta fullkomlega án ábyrðar og talandi að það sé svo væg þau einkennu og fylgifiskar sem að þessu fylgja. Þetta fullkomin tilraun. Við skulum ekki gleyma því að þeir hafa verið að sprauta núna í 7 mánuði og þessi barnabóluefni eru tiltölulega ný eða tiltölulega stutt síðan að þau voru kynnt í Bandaríkjunum. Það eru engar langvarandi rannsóknir sem liggja til grundvallar. Þannig að þetta fullkomlega ósvífið að taka áhættu með 12-15 ára unglinga núna sem að eru á sínu þroskastigi, þau eru að verða kynþroska og þau veit að ekkit afleiðingarnar af þessu. Það búið að vera að segja okkur að þetta sé hættulaust aftur og aftur og aftur og þeir sem voru fullbólusettir, þeir áttu nú aldeilis að vera færir í flestan sjó. Reynslan sýnir allt annað og þau vilja ekkir tala það hvað fólk veikt eftir bólusetningarnar. Það meira segja að því haldi fram að það séu flökkusögur í bænum. Þau vil ekki kannast við það að fólk séu veikt eftir bólusetningarnar. Svo alvarlegt það. Ég veit ekki betur en að það séu 1400 konur sem eru komnar í hóp inn á Facebook sem að kvarta undan því að áhrifin á tíðarhring þeirra sé að setja líf þeirra verulega í háska. Það er eins og þau hafi aldrei heyrt þetta og þau kalla þetta flökkusögur. Svo ósvífin eru þau og ég ætla að segja það að núna greinilega Þórólfur búin að kasta handklæðinu, hann leggur þetta bara á borði hjá ríkisstjórninni og segir nú skuli þið taka boltan en það sem alvarlegt í þessu og einmitt núna þegar þau að fara bólusetja börnin að það að sóttvarnaráð Íslands sem að hefur lögbundið hlutverk með aðkomu að svona málum hefur aldrei verið kallað til aðstoðar vegna COVID-19. Allt annað sko rangt. Þeir sóttvarnaráði hefur aldrei verið kallað til aðstoðar sóttvarnalækni eða landlækni.
Sem á að marka stefnuna í sóttvarnar.
Hvað heldur þú og taka ákvörðun forgangshópa og annars
líkt? Sóttvarnalæknir á að vera ritari hjá nefndinni.
Hann er ritari nefndarinnar. Og þetta bara vítavert vegna þess að sóttvarnar á samanstendur af okkar allra bestu fagmönnum landsins á þessu sviði. Þannig að þetta vítavert vinnubrögð og það enn frekar rennistóðum undir það að hér eru heilbrigðis yfirvöld, þeim ekki viðbjargandi vegna þess að þau eru að fara eftir samningi frá Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson og AstraZeneca. Það eru þeir sem eru að stýra þessu máli hér að þegar svo gama hjáðum að gera tilraun og svo svo eru þið alltaf því að gera grína þessu og hafa gaman að þessu annað því lík skömm því lík skömm fyrir þetta fólk að gera tilraun á börnum og fullorðnum í raun og veru í svona fámunni þjófélagi. Enda er sko áhættan fyrir okkur að illa fari fyrir heilli þjóð út af fíflagangi og vitlausu og ég minni á það núna að því að nú sé ég að forstjóri Landspítalans talar vandamálin og spítalanum. Það ekkert nýtt. Ég ætla að minna á bref sem að læknar 1000 læknar sendu í heilbrigðisráðuneytið til heilbrigðisráðherra 23. júní síðastliðin. Það er nú bara nákvæmlega
daginn áður en að landið var opnað.
Já, já, og þeir voru að vara við, svo sannarlega og þetta eru starfandi læknar úr ýmsu starfsgreinum læknastéttarinnar og þeim er svo ofboðið og eins og þeir segja í bréfinu að þeir segja að ítrekkuð loforð og aðgerður úrbætur hafi verið svikin og í áskorunni til heilbrigðisráðherra er það gagnrýnt að ábyrgð stjórnmála og embættismanna virðist lítil sem engin hér á landi og að heilbrigðisstarfsmenn séu endurtekið látnir bera ábyrgð á alvarlegum atvikum innan heilbrigðiskerfisins og það er þetta sem er að gerast og þau koma fram hvert af öðru og tala eins og þetta sé nú bara eitthvað mjög óvænt. Þetta er svo gríðalega óvænt, nú verðum við fyrst að standa saman og við verðum núna aldeilis að bjarga málum, bjarga Landspítalanum sem er búin að vera í óstjórn, fjárhagslegri óstjórn lengi vegna að það hefur ekki verið tekið á málum. Halda menn alveg þessi læknar, þessi 1000 læknar sem skrifu undir þessa áskorun til heilbrigðisráðherra í júní. Haldið að menn hafi gert þetta bara til að senda inn í sumarkveðju? Nei, hún gat ekki eins og staðið búið stólum til að taka þau í bréfinu því það er fyrir neðan hennar virðingu. Og þetta eru svik, þetta eru fullkomin svik við fólki í landinu að hafa ekki tekið á þessum málum Landspítalans á 4 ára tímabili sem að liðið er núna á þessu kostninga hérna.
En þeir segja í kerfinu að það þurfi að bólusetja börnin eins og varða það
Já.
Til þess að tryggja reglu í lífi barna og ungmenna.
Það var þá.
Og síðan fáðir til sín fulltrúa hérna, ungmennafélags Íslands, UMFI, til þess að leggja blessun sína yfir þetta.
Já, já, það hægt að kaupa alla í þessu til að hafa skoðun. Ég sé bara að hefði besta fólk að það bara skiptur um skoðunum og bara ekki tafi skorist. En það nú allt í lagi bara gott að gera það. En hins vegar verð ég að segja það að þannig verða að fórna, það verða að fórna börnunum núna og þessari þriðju bólusetningu sem þau kalla búst og örfun.
Já, börn eru ekkert að veikjast út af
Nei, þess. Nei, það er bara engin reynsla komin á þetta. Þetta er vísinda rannsókn og þetta er bara sko mjög alvarlegt að þau séu að taka börn með þessum hætti. Það er ekki upplýst samþykki, það er það ekki sem að þyrta að vera. Þau veit ekkert hvað er innihaldið í þessum efnum og allt þetta tala að jú, hjartabauða bólga hún er til að væg, þetta við gefum bara íbúfen, já þetta gengur yfir á skömmum tíma. Hvað vita þau svo? Hvað með þessa sömu einstaklinga eftir 10 ár, 20 ár, 30 ár? Hvað fólk að gera hérna og allt í krafti vísinda? Það liggja bara ekki nægjalega vísindalega sannanir fyrir þessu. Getur fólk aðeins slakað á og bara beði róleg, séð hvernig til dæmis milljóna þjóðum reyðir af. Það endalaust vísað í einhverja rannsóknir í Bandaríkjunum en eru það rýtrýndar þær rannsóknir, eru það sannaðar á 7 mánaða tímabili? Ég veit ekki betur en að við höfum verið núna með eina, já, minnskosti könnu frá CDC sem er sóttvarnastofnun Bandaríkjanna og það segja þeir, jú, yfir 7 mánaða tímabil á börnum með aukaverkanir, þá er það 1 af hverjum 10 sem fær varanlega alvarlegan skaða. En það er bara eins og að þau heyrið þetta ekki hér, þetta hendar þeim ekki að þau eru að vinna fyrir lyfjafyrirtækin og nú vil ég sjá samningin, ég vil fara að sjá að samningnum verið, hann verið bara byrtur Íslendingum til þess að þau sjáu hvernig er samið greiðslum
fundur,
og hverjir eru að hagnast á þessu.
Var ekki fundur í velferðanefnd í gær?
Jú,
gáttu þeir ekki fengið samningi þar?
Nei, þeir gáttu víst ekki fengið samningi þar. Já, þetta er eitthvað ógurlegt leyndamál af því það má ekki komast upp hverjir eru að fá borgað. Það má ekki sína þetta þeim ástæðum. Það er ekki út af því að það sé einhver leyndamál í gangi um hættu eða hversu gott efnið eða annað. Nei, þetta business. Það vandamáli og nú á að fórna börnunum í bólusetningu til þess að tala, geta tala COVID vandan og á landspítalanum af því að það allt búið að vera í vitleysu þar í rekstrinum. Og heilbrigðisráðherra hefur gjörsalega brugðið hlutverki sínu, hún hefur ekki sinnt því og marg ítrekuðum áköllum frá læknum sem þarna starfa að hafa bentinni á. Nei, hún lætur sem hún heyrið ekki. Þessi bæði heilbrigðisráðherra og öll ríkisstjórnin hefur brugðið þjóðinni í heilbrigðismálum. Það er ekki dörvísi. Og nú á að kenna bara COVID og hækki bara tölunar. Það getur engin staðreint hvort þessar tölur séu sannar eða ekki. Þetta er bara eins og hverunur áróðusherferð. Að hækka tölunar tala hversu margir óbólusetti séu þetta bandaríska aðferð, við erum búin að horfa á þetta í bandaríska sjóvarpinu, þetta er alveg að samúið gert
það. Það er alltaf, sko, það er náttúrulega hagnaðar von lyfjarísan í bandaríkjónum ganga fyrir, það er það sem skiptir máli og þeir eiga í þessum fjölmiðlum og það er ekki annan að hlusta á CNN og þetta er hreinn og klár áróður í gangi, en akkur þurfum við þetta er svona bara fyrir vestan haf og Akkur þurfum við Íslendingar
að fara... Af því að við erum vitlaus. Ég held að sér rétt hjá Kára. Að þjóðin að verða nefnilega alltaf heimskari og heimskari og mikið lífandi skelfing hlæra hann að því. Af því við trúum honum alltaf endalaust. Hann auðvitað sér það. Akkur laupum við svona endalaust út í óvissuna? Út af því að einhverjum datt eitthvað í hug. Akkur var ekki sóttvaldar á kalla saman? Akkur í óskupunum var fengin eftir dómari til þess að semja sóttvarnalögin í rauninni með litlum lokuðum hóp sem engi fara að vita hver þegar sóttvarnaráð átt að koma að því. Akkur geraðu þetta?
Nú á að hækka, nú allar Pfizer og Moderna hækka verðið á lyfjaskam
það er í samningum þetta eru fremstu blaðsýrum í samningum við erum búin að lesa það stendur þar að eigi einmitt að hækka
það voru 33 biljónir dollara sem þeir þjönu inntektin var núna, og síðan á að hækka þetta og náttúrulega ef all heimsbyggðin verður bólusett eins og stendur að og allir í heiminum og það þurfum við kannski einhverja skammt á hverju ári og þá erum við að tala náttúrulega tryggasta markað sem að nokkur sinni hefur verið settur á leggirnar í sögu mannkynsins.
Já, en allt þetta COVID-tal núna er nota til að afsaka svikin lofvörð heilbrigðisráðherra. Það er bara þannig og ég skora á læknastéttina að rísa upp núna og segja hingað ekki lengra. Þeir vera bara koma með annað bref og ef það dugar ekki. Læknar eru að segja upp starfi sínu, einmitt upp á bráðamóttöku vegna þess að þeir geti ekki látið bjóða sér þetta. Að það órásían algjör virðist vera og þetta er búið að vera stjórnuna vandi lengi og ráðherrann hefur ekki haft neina eins og rænaði að taka á því. Hún fullkomlega er búin að svíkja lofvörðum úrbætur og taka málinu og svo er COVID bara kennt núna. Akkur er búið er ekki til fara svona sjúkrahús sem er sérstaklega fyrir farsóttir. Takk fyrir þetta.